μαζί ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτροενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά.
Χρόνια και ζαμάνια, Αλέξη, πώς από εδώ. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ερασιτεχνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας για τη νέα χρονιά, για το 2016. Και δεν θα μπορούσα παρά να έχουμε μαζί μας τον Αλέξη και φυσικά εμένα, τον Γιάννη. Το κλίμα είναι ευχάριστο, οι εξελίξεις είναι δυσάρεστες ως συνήθως, αλλά εμείς θα το πάμε από την αισιόδοξη πλευρά. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι για ζέσταμα. Έναν τύπο που έχει κάνει εμπόριο, το σκοτάδι, την ανομαλία κτλ. Ό,τι είναι δηλαδή
σύγχρονο.
Τα θέματα των ημερών, γι' αυτό και το διάλεξα. Κατά τα άλλα, νομίζω το τραγούδι όμως είναι λίγο καλό.
Yeah.
φάνηκε.
Μαύρο.
Και αραχνό, σαν το ασφαλιστικό. Λοιπόν, τι έχουμε μπροστά μας.
Εννοείς τα αθλητικά.
Όχι, καταρχάς, τώρα αυτή τη στιγμή που γράφουμε την εκπομπή, είναι σε εξέλιξη το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας.
Έχουμε μπροστά τις κινητοποιήσεις με θέμα, βασικό θέμα, κεντρικό θέμα, το ασφαλιστικό.
Ναι. Ήδη μια σειρά από σωματεία και ομοσπονδίες με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ έχουν πάρει αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά αναμένεται νομίζω και μέχρι το τέλος της εβδομάδας συνεδρίαση της εκτελεστικής ΓΕΣΕ, η οποία κατά πάσα πιθανότητα και αν πυρτανεύσει η λογική θα πάρει απόφαση για τη μία ή την άλλη μορφή κινητοποίησης.
Ναι, το ΠΑΜΕ ανακοίνωσε και σήμερα από ότι είδα πρόγραμμα κινητοποιήσεων, μια σειρά κινητοποιήσεων με προτινόμενη έναρξη απεργία στο τέλος του μήνα.
Ή αντίστοιχα από ό,τι έρθει η ψήφιση, από ό,τι φαίνεται κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε το πρώτο δεκαήμερο του Φλεβάρι για την ψήφιση του νομοσχεδίου. Ναι. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν ότι θα περιέχει για διασφαλιστική μεταρρύθμιση ή τουλάχιστον τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, γιατί το τελικό σενάριο θα το μάθουμε τελευταία στιγμή συνήθως.
Εδώ δεν είναι μεταρρύθμιση, εδώ είναι ουσιαστικά ολοκληρωτική διάλυση, κατάρρευση και ανατροπή του υπάρχοντος συστήματος.
Θες να πεις δύο βασικά σημεία, να κάνουμε μια επανάληψη για να τα θυμόμαστε, μια και σύνταξη δεν θα πάρουμε, τουλάχιστον να μας μείνει μεταρρύθμιση.
Πρακτικά, αυτό που εφαρμόζεται, που προτείνεται να εφαρμόζεται, είναι οι συντάξεις πλέον να αποτελούνται από δύο βασικά τμήματα. Το ένα είναι το εθνικό κομμάτι, μια εθνική βασική σύνταξη της τάξης των 384 ευρώ και μια ανταποδοτική η οποία θα συμπληρώνει με ένα μηδαμινό ουσιαστικά επίδομα την εθνική σύνταξη σύμφωνα με τις εισφορές που έχει καταβάλει ο εργαζόμενος τα χρόνια που δούλευε.
Όπως
και τη δυνατότητα που έχει το Ταμείο να την καταβάλει, βέβαια, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα.
Ακριβώς. Όπως είχαμε πει και σε παλαιότερη εκπομπή, όπως έλεγε και ο Μάρξ πριν από κανένα δύο αιώνες, ότι το μόνο κομμάτι του εθνικού πλούτου, μάλλον που ονομάζουμε εθνικό και που ανοίξει όλους, είναι το χρέος. Τώρα, πέρα από το εθνικό χρέος, θα έχουμε και την εθνική σύνταξη. Αυτό δεν ακούγεται πολύ καλό, γιατί θα είναι πολύ χαμηλή.
Ναι, θα είναι πολύ χαμηλή. Πολύ χαμηλότερη από τη σημερινή, πολύ χαμηλότερη από αυτή που προβλεπόταν ότι θα προκύψει με την εφαρμογή του τρέχοντος
νομοθετικού
πλαισίου.
Έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές αναλυτικά πού πάει το πράγμα. Θα πούμε και όσο θα πλησιάζει ο καιρός και θα μάθουμε τελικά που θα καταλήξει το νομοσχέδιο περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ θα ήθελα περισσότερο να εστιάσουμε αυτή τη φορά στα ιδεολογήματα που χρησιμοποιούνται για να παρακάμψεις όποιες αντιστάσεις. Δηλαδή, για να κάνεις συνένοχο, να ενσωματώσεις τον κόσμο και να περάσει αυτή η αλλαγή, η δυσάρεστη αλλαγή, με όσο το δυνατόν πιο εύκολο τρόπο.
Νομίζω το πρώτο που ακούγεται σε αυτή την περίπτωση είναι η βιωσιμότητα των ταμείων, η περίφημη βιωσιμότητα των ταμείων.
Εδώ λοιπόν έχεις μια αποσπασματική πληροφόρηση και ένα ψέμα. Υπάρχει ολόκληρο σεμινάριο, θα το κάνουμε δωρεάν τώρα στους ακροατές, με τεχνικές πώς παρακάμπτεις τις αντιστάσεις των αλλαγών, ό,τι και να είναι, είτε είναι ασφαλιστικό, είτε είναι μισθή, είτε οτιδήποτε. Το πρώτο και καραμπινάτο είναι ότι ρίχνεις στο τραπέζι το χειρότερο σενάριο, μετά φέρνεις στην πραγματικότητα ένα εξίσου άσχημο σενάριο, λίγο καλύτερα, και όλοι, τέλος πάντων αρκετοί, εμφανίζονται ικανοποιημένοι και περνάνε προς τα κάτω το ποιηματάκι, αποφύγαμε τα χειρότερα.
Μου θυμίζει μια ιστορία με το Χότζα που μου λέγανε όταν ήμουν μικρός.
Ο εισηγητής του σεμινάριου, γιατί όντως έχω κάνει τέτοια σεμινάρια, κλείνει η παρένθεση, έλεγε μην το χρησιμοποιείς αυτό, γιατί ξέρεις, το χρησιμοποιείς μία φορά, μετά ο κόσμος δεν πιστεύει, γίνεται δύσπιστος κτλ. Εγώ από ό,τι βλέπω την πραγματικότητα στην Ελλαδίτσα και στο συνδικαλιστικό κίνημα μέσα και σε επιχειρήσεις, αυτό το ποιηματάκι δουλεύεται μία φορά το μήνα τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια. Το φέρνω το χειρότερο σενάριο, μετά μαζεύω 2-3 πράγματα πίσω. Και θέλω να πούνε και ευχαριστώ.
Νομίζω ότι έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο, έτσι που ενώ θα έπρεπε να ισχύει η ιστορία του ψεύτη Βοσκού, ο φόβος είναι τόσο μεγάλος που πλέον το κάθε ψέμα υπάρχει φόβος να είναι αλήθεια.
Φόβος ή παράλυση.
Φόβος, το δεύτερο, συνδυασμός.
Και δεν συζητάμε για ανθρώπους οι οποίοι οργανώνονται, διεκδικούν κτλ. Αλλά μιλάμε για τη μεγάλη μάζα πλέον και των συνταξιούχων και των εργαζομένων ή ξέρω εγώ και της νέας γενιάς στην οποία την αφορά κατ' εξοχήν αυτό το καινούργιο ασφαλιστικό έκτρωμα και η οποία πιθανόν να μην έχει μπει ακόμα να μην έχει πιάσει το ποίημα, που πάει το πράγμα. Το δεύτερο που βλέπω ότι χρησιμοποιούν κατά κόρον, πάλι το οποίο υλοποιείται ως τακτική ενσωμάτωσης και διευκόλυνσης περάσματος της αλλαγής τα τελευταία 5 χρόνια της κρίσης είναι η σαλαμοποίηση. Δηλαδή, αφαιρείς μια μικρή ομάδα που λες δεν θα σε πειράξω. Βλέπε καλή ώρα πώς λένε ότι μέχρι το 18 ναι. δεν θα σας πειράξουμε κτλ.
Τους υπάρχοντες.
Μπράβο. Αρχίζεις και δημιουργείς ομάδες. Χωρίζεις νέους από παλιούς. Χωρίζεις τους υφιστάμενους συνταξιούχους ή τους παλιούς συνταξιούχους που ασχολούν να πάρουν σύνταξη τώρα κτλ. Οπότε, σαλαμοποιώντας τον κόσμο τον οποίο πλήττεις, κάθε φορά περνάς τις αλλαγές προς το χειρότερο χωρίς να έχεις συνολική αντίδραση. Γιατί αυτά τα επιμέρους κομμάτια λένε «Α, τη γλιτώσαμε αυτή τη φορά» και τον επόμενο μήνα είναι δικιά τους σειρά και πάλι. Yeah. Αυτή είναι μια δεύτερη επίσης, νομίζω, μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά κόρον.
Ίσως μια τρίτη που σχετίζεται με αυτή είναι και η υπόσχεση ενός καλύτερου μέλλοντος. Δηλαδή η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη που θα έρθει θα φέρει καλύτερους ρυθμούς, θα φέρει περισσότερους εργαζόμενους.
Α, διαβάζεις παραμύθια το βράδυ.
Ναι, τα βράδια αυτά κάνω. Αυτό δεν κυκλοφορεί.
Λοιπόν,
ότι...
Σε ενημερώνω ότι και φέτος προβλέψεις μιλάνε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έρθει η ρημάδα η ανάπτυξη. Θα το δούμε αυτό, θα είμαστε εδώ και θα το δούμε.
Επίσημα δεν θα έρθει. Αφού είναι και επίσημα στον προϋπολογισμό ότι δεν θα έρθει η ανάπτυξη.
Α, διαβάζεις πολλά παραμύθια το βράδυ, όχι μόνο ένα. Okay. Εγώ αυτό που βλέπω τώρα, πέρα από την προπαγάνδα και τα κολπάκια που γίνονται επικοινωνιακά για να περάσει το πράγμα με όσο το δυνατόν μικρότερες αντιδράσεις, είναι και κάτι άλλο. Ότι εντείνεται η προσπάθεια να στρέψεις συνταξιούχους εναντίον εργαζομένων και εργαζομένων εναντίον συνταξιούχων. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Ότι περνάει το ποίημα προς τους εργαζόμενους ότι ξέρεις τι, φίλε, κάποιοι τα φάγανε. Δεν μπαίνεις τώρα σε λεπτομέρειες αυτά που συζητήσαμε σε άλλες εκπομπές που πήγαν τα χρήματα του ασφαλιστικού συστήματος. Ωραία, κάποιοι τα φάγανε. Ωραία. Οι συνταξιούχοι παίρνανε συντάξεις περισσότερες από αυτές που δίναν όσες φορές ή που άντεχε το σύστημα. Δεν θα κάτσουμε τώρα να σχολιάσουμε κατά πόσο ισχύει ή όχι αυτό, αλλά σου λέω τι περνάει προς τα κάτω, έτσι ως προπαγάνδα.
Που άντεχε δεν το λένε και τόσο πολύ, γιατί προσπαθούν να περάσουν τη λογική του ανταποδοτικού. Οπότε λένε mm-hmm. που έδιναν οι.
Ωραία, που έδιναν, αλλά παίρναν περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε να πάρουν. Mm-hmm. Άρα να δούμε εμείς τι θα κάνουμε, να σπάσει ας πούμε η πληγή, να βγει το πίον, να μειωθούν οι συντάξεις. Κατά κέφαλα, ώστε το σύστημα να γίνει βιώσιμο και να έχουμε και εμείς να πάρουμε κάτι μετά από 20 δεν ξέρω πόσα χρόνια σκέφτεται ο καθένας. Αυτό επίσης είναι κάτι πολύ επικίνδυνο και νομίζω ότι είναι ένα καινούργιο στοιχείο που δεν περπατούσε τόσο πολύ τα προηγούμενα χρόνια και το βλέπω τώρα να το σπρώχνουν κατά κόρον. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Για αυτή την υπόθεση, ας πούμε ένα παράδειγμα από το κλάδο πετρελαιοειδών αμέσως μετά το τραγούδι.
Ωραία.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless,
exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Don't blow, hey, we are on the side.
Καμιά φορά αναρωτιέμαι αυτοί που μας ακούνε, άραγε σχηματίζουν την εικόνα που θέλουμε να σχηματίσουν.
Σίγουρα όχι.
Δηλαδή προηγουμένως είπαμε τα ιδεολογήματα, τα καταρρύψαμε.
Λοιπόν,
νομίζουν οι συνάδελφοι ότι
έχω γίνει λίγο, κοινικός, όχι ότι δεν ήμουν, έχω γίνει περισσότερο κοινικός από ότι ήμουν στον παρελθόν. Αλλά τα ιδεολογήματα πρέπει να τα καταρρύψει η ίδια η ζωή. Δηλαδή όταν φτάνει ο άλλος στα 50-55, τα έχει δει όλα με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία και κοινωνία τα τελευταία χρόνια και του λένε φάει και χι χρόνια παραπάνω άνεργος περιμένοντας πότε θα πάρει σύνταξη. Εντάξει, εκεί δεν πρέπει να περνάει κανονικά το ιδεολόγιο.
Απλά στην προκειμένη περίπτωση μπορεί μερικές φορές να είναι λίγο αργά. Ας πούμε, το ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είναι βιώσιμα, είναι γεγονός ότι δεν είναι βιώσιμα. Το πρόβλημα είναι, και αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, δεν είναι βιώσιμα.
Μπράβο. Και πού ήσουν, ρε ακροατή, ρε συνάδελφε, τόσα χρόνια που λέμε για το που πήγαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών, τι μπράβο. Έγινε με το κούρεμα που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ναι. Αλλά και εντάξει, το κούρεμα ήταν ένα μικρό επεισόδιο στην ιστορία του ασφαλιστικού συστήματος με το PSI που φαγώθηκαν τα λεφτά για να πάνε στους δανειστές. Ήταν ένα μικρό επεισόδιο. Για το μεγαλύτερο επεισόδιο έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή.
Αυτό είναι ένα βήμα που λες τώρα.
Πες το για να ησυχάσεις, επειδή αυτό θέλω να πεις. Πες μου που πήγαν τα λεφτά του ασφαλιστικού συστήματος.
Στις τσέπες των μεγαλοεπενδυτών, υποτίθεται. Εντάξει, καταρχήν κατατέθηκαν με υποχρεωτικό αναγκαστικό νόμο το 50, τη δεκαετία του 50.
Μιλάμε για δεκαετίες τώρα, όχι.
Από τότε δηλαδή ξεκίνησαν προχθές, να κατατίθενται στη Τράπεζα της Ελλάδας με αρνητικά επιτόκια επί σειρά ετών. Και από εκεί βέβαια χρηματοδοτήθηκε πάλι ο νόμος, το προέβλεπε τότε, έτσι. Χρηματοδοτήθηκε η βιομηχανία, η γεωργία, οι επιχειρήσεις γενικότερα. Αυτό ήταν το πρώτο, από που χάθηκαν μερικά δισεκατομμύρια, έτσι.
Εκεί κατά την άποψή μου είναι η βασική τρύπα του όλου της όλης υπόθεσης.
Βέβαια, γιατί δεν μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει όλες τις αποταμιεύσεις των εργαζόμενων, τις εισφορές τους. Και το σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτά είναι χρήματα των εργαζόμενων. Το έλεγε την άλλη φορά. Το
είναι ζεστό, ζεστό χρήμα.
Χρήμα των εργαζόμενων, δουλεμένο, έτσι, είναι κομμάτι από το μισθό τους. Το οποίο έπρεπε να βρίσκεται εκεί για τη σύνταξη, για την ασφάλιση, για την περίθαλψη κλπ.
Ήθελες
να πεις κάτι για το.
Θα πω και για αυτό, αλλά για το πώς οι εμπειρίες ζωής πρέπει να διαμορφούν σωστή συνείδηση. Δηλαδή και ο άλλος να βγάζει τις τσίπλες από τα μαλλιά και να δει την πραγματικότητα. Γενικά στην οικονομία, είτε λέγεται σύνταξη οδικό, ασφαλιστικό, είτε λέγεται μισθή, είτε λέγεται κερδοφορία, επιχείρηση κτλ. Δεν υπάρχουν πολλές τσέπες. Αυτό θυμάμαι να το λέω πάρα πολλές φορές σε συναδέλφους, σε συνελεύσεις που προβληματιζόμασταν για την κρίση, τη μείωση των κερδών, των ζημιών, τους μισθούς κτλ. Ότι οι τσέπες δεν είναι πολλές. Είναι οι τσέπες αυτών που δουλεύουν, μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών και πάει λέγοντας. Και οι τσέπες αυτών που παίρνουν τα μερίσματα και τους τόκους. Δεν υπάρχουν κάποιες άλλες ενδιάμεσες τσέπες. Το κράτος είναι κάτι το ενδιάμεσο. Δεν είναι τσέπη. Δεν είναι φυσικό πρόσωπο που τρώει το χρήμα.
Τώρα θες να το κουβεντιάσουμε αυτό. Διότι, κοίταξε να δεις. Θα σου πει κάποιος, ας σου πει ένας οικονομολόγος, ας πούμε, ή ένας νεαρός φοιτητής της ΑΣΟΕ, ότι πώς θα έρθει η ανάπτυξη αν πας και πάρεις τώρα τα λεφτά που λείπουν από τα ασφαλιστικά ταμεία από τις τσέπες εκείνου που μπορεί να επενδύσει.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άρα να συμφωνήσουμε ότι αυτό που είπα ισχύει, ότι δεν υπάρχουν φανταστικές μαγικές τσέπες, ότι τα χρήματα, καλή ώρα, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων δεν εξατμίζονται, ούτε χύνονται κατά το τραπέζι.
Όχι βέβαια. Ούτε βρίσκονται σε μια τσέπη.
Είναι σε μια τσέπη. Τσέπες. Άρα το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσουμε ποια τσέπη είναι αυτή. Ναι. Εγώ λέω ότι και για τη λύση ή τη μη λύση του ασφαλιστικού, αλλά και τις προηγούμενες δεκαετίες, επιλέγουμε συνειδητά η τσέπη που κατεξοχήν οδεύουν τα χρήματα να είναι η τσέπη του καπιταλιστή.
Εννοείται. Στη δική μας τσέπη δεν είναι.
Ακριβώς. Από τη δική μας τσέπη βγήκαν τα λεφτά. Αυτό θα γίνει και στο μέλλον, όταν θα καταλήξουμε όλοι να σπρώχουμε τα ωραία μας λεφτουδάκια στην ιδιωτική ασφάλιση. Και εκεί θα έχουμε τον καπιταλιστή, τον μέτοχο, τον μερισματούχο, τον ιδιοκτήτη, τον επιχειρηματία, που δεν είναι ένας φυσικά, αλλά είναι χιλιάδες, είναι μια ολόκληρη τάξη. Ωραία. Η οποία θα βγάζει κέρδη από το δικό μας υδρότα, από τα δικά μας χρήματα που παρέχθηκαν ως σκόπος εργασίας. Πάμε τώρα στη δικιά σου οπτική. Που είπες πώς θα έρθει η ανάπτυξη. Και εκεί είναι θέμα πολιτικής και στρατηγικής. Σαφέστατα. Εσύ μου λες δηλαδή ότι αν δεν τζακίσεις και αν δεν ξεζουμίσεις τον εργάτη, δεν πρέπει να βγάλεις κέρδη. Χαίρομαι πολύ.
Έτσι είναι. Επομένως.
Ο Μάρξ το έχει πει αυτό εδώ και δύο αιώνες. Εμείς κάναμε δηλαδή τόσο καιρό για να το καταλάβουμε.
Μα κοίταξε, μερικές φορές τα αυτονόητα είναι δυσνόητα. Είναι και, πώς το λένε, σκοτεινιασμένα, βρίσκονται πίσω από κρυμμένα, πίσω από κουρτίνες.
Κρυμμένα μυστικά.
τείχους και δεν συμμαζεύεται. Τα παιδάκια μαθαίνουν από μικρά να υπολογίζουν την αριθμητική λογαριάζοντας τα κέρδη που θα έχουν αν αγοράσουν κάτι και το πουλήσουν ακριβότερα από όσο το αγόρασαν.
Και είναι και ένα χαρακτηριστικό, πάλι ένα ιδεολόγημα που περνάμε το καινούργιο ασφαλιστικό, που θα πάμε σε ατομικές μερίδες. Ακούσει κάποιος νέος, θα πει τι είναι η ατομική μερίδα. Που ουσιαστικά το τι σύνταξη θα πάρεις ή το τι κάλυψη θα έχεις, ιατροφαρμακευτική κτλ. Ασφαλιστική γενικότερα, θα έχει να κάνει με το τι έδωσες κατά τη διάρκεια του εργασιακού σου βίου.
Λογάριασε λοιπόν σήμερα.
Που σημαίνει ότι εγώ που είμαι σε εισαγωγικά, έχω την καλή τη δουλειά, θα πάρω κάτι. Ο άλλος που είναι, ή μισοάνεργος, ή έχει ελαστική μορφή απασχόλησης, κολλάει ένα τρίτο του ενσύμου τα χίλια χρόνια, ή που δουλεύει μαύρα, όπως είναι οι συνθήκες της πραγματικής κοινωνίας σήμερα, θα τιμωρηθεί και κατά τον εργασιακό του βίο ή το βίο της ανεργίας, αν θέλεις, όταν αρρωστήσει, όταν χρειαστεί ένα νοσοκομείο. Για να του πούνε, φίλε, δυστυχώς, που κανλάβεις παρά του μη έχοντος, θα τιμωρηθεί και όταν να πάρει τη σύνταξη. Θα του πούνε, για να υπολογίσουμε τι έχεις δώσει, ας πούμε, για το σύστημα. Χ, ωραία, σου αντιστοιχεί. Και η εθνική σύνταξη που λέμε ως ανέκδοτο. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό τραγουδάκι και θα σου τώρα να σου πω το παράδειγμα από τον κλάδο.
You're listening to Jones' Jukebox. Live on KROQ. Right now, for the first time ever, anywhere on this football called Planet Earth, is a brand new song by the Arctic Monkeys. It's called Are You Mine? Take it away, honey.
I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. All I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? All right. I guess what I'm trying to say is, I need the deep and keep imagining meeting, wished away entire lifetimes unfair. We're not somewhere misbehaving for days, great escape, lost track of time and space. She's a silver lining climbing on my desire, and I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I come. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself, all right, wanna hear her say, is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine?
Για λέγε λοιπόν.
Από εκεί που το αφήσαμε, είχα πει να σου πω ένα παράδειγμα για το πώς προχωράνε και τα ιδεολογήματα και πώς υλοποιείται αυτή η πολιτική και μέσα από τους κλάδους. Α πούμε, τον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών είναι ένα θέμα που το έχουμε σε διάφορες εκπομπές αναφέρει για το πού έχει πάει το περίφημο πρώην επικουρικό ταμείο. Κάνουμε μια πολύ σύντομη ανασκόπηση ότι είναι από αυτά τα λίγα ταμεία που ήταν σχετικά εύρωστα οικονομικά, παρότι τσακίστηκαν φυσικά και χάθηκαν δεκάδες εκατομμύρια με το PSI, αλλά παρόλα αυτά ήταν από τα πιο εύρωστα ταμεία, οπότε ήταν αυτά που μπήκαν μπροστά ως λαγή για να γίνουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Ναι.
Ωραία. Παράλληλα όμως είχαμε την εξέλιξη ότι...
Το οποίο δεν ξέρω στην προκειμένη περίπτωση, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχει θεωρηθεί ότι είναι και μεγάλη κατάκτηση των εργαζόμενων.
Έτσι παρουσιάστηκε στην αρχή. Ναι. Ότι ξέρεις τι, οι άλλοι θα πεινάσουν. Τα λέω λίγο στη δημοτική, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ότι οι άλλοι άσου θα πεινάσουν στον κοινό κουβά, το ΕΤΑ κτλ. Εμείς ως προνομιούχοι θα έχουμε μια καλύτερη σύνταξη με από τα λεφτά που έχουμε αποταμιεύσει κτλ. Και το ένα και το άλλο. Αυτή ήταν η ψευδέστηση στην αρχή. Άρα πουλήθηκε προς τον κόσμο ότι είναι μεγάλη κατάκτηση και έγινε με αγώνα και τρομερή προσπάθεια η δημιουργία αυτού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Αυτό να το προσέξουμε όταν μιλάμε για την ασφάλιση, είναι ιδιωτικού δικαίου. Καμία εγγύηση λοιπόν ούτε του κράτους, ούτε για το τι θα πάρεις, ούτε για το τι θα δώσεις, ούτε για τους όρους, ούτε τίποτα. Αυτά τα λέγαμε τότε και μας κοιτάγανε παράξενα, υπό την έννοια ότι ξέρεις τι, σου λέει διαλέγουμε το μικρότερο κακό, τι θες να κάνουμε.
Ναι.
Και πάλι, τη θυμάσαι αυτή το κολπάκι που επίσης είναι μια τακτική. Έτσι λοιπόν. Τώρα, χωρίς να περάσουν τα πολλά χρόνια, με το που καταργήθηκε ένας πόρος που έδινε η εργοδοσία των περίφημων 1%, το ταμείο εμφανίζεται μείον. Οι διάφορες αναλογιστικές εμφανίζεται μείον, όχι ότι χρωστάει,
αλλά ότι
οι διάφορες αναλογιστικές μελέτες με τους νέους τρόπους και το νέο καθεστώς που έχει επιβληθεί μέσω της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής κτλ. Και με τις ισχυρές τάσεις που είναι, ένα, οι εργοδότες ακούνε εισφορές και τους σηκώνουν την τρίχα, θέλουν αν μπορούν και να τις μηδενίσουν. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι με ασφαλιστικά δικαιώματα μειώνονται και μειώνονται με τρομερά γρήγορο ρυθμό, μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Έχει την πραγματικότητα ότι το ταμείο εμφανίζεται σε εισαγωγικά κιόλας μετά από 2 χρόνια, πόσο περάσει από αυτή την ιστορία, εμφανίζεται προβληματικό υπό μία έννοια και με ανάγκη για άμεσες μειώσεις συντάξεων της τάξης του 55%.
55%.
τα νούμερα είναι τρομερά, αλλά βλέπεις που φτάσαμε τώρα, ότι κάτι που το ευαγγελίστηκαν πολύ ως σωτηρίας, αντισωτηρίας και το ένα και το άλλο και μας αποκαλούσαν και γραφικούς, έρχονται τώρα και βλέπουν το αδιέξοδο. Γιατί όπως είπαμε οι τσέπες δεν είναι πολλές. Ο εργοδότης δεν θέλει να δώσει κάτι παραπάνω. Έτσι δεν είναι. Και ερχόμαστε τώρα να πούμε, να διαχειριστούμε τη φτώχεια και ακούγονται κάποιες φωνές που λένε άμα είναι τώρα να το πάμε στο κουβά μας με τα υπόλοιπα, καταστράφηκε η επικουρική ασφάλιση και το ένα και το άλλο. Που τα λέγαμε πριν από χρόνια, αλλά κάναμε ότι δεν μας ακούγανε.
Πάλι θα μπει ξανά μια λογική του μικρότερου κακού, αντί να χαθούν όλα.
Μπράβο, μέχρι να σβήσει το ταμείο ή μέχρι να μπει στη μέση κυβέρνηση και να πει φέρετε εδώ τα λεφτά, θα τα ρίξω στο κουβά. Και όχι μόνο αυτό. Αφού ακούγεται λοιπόν όλη αυτή η νεκρολογία, θα χαθούν συντάξεις το ένα το άλλο, με αντίστοιχες καταγγελίες, μουρμούρα, διαπληκτισμούς μεταξύ συνταξιούχων, εργαζομένων, συνδικαλιστών και διαφόρων άλλων εμπλεκομένων, στο τέλος της ημέρας, μετά την νεκρολογία αυτού νου, έρχεται και προωθείται πάλι μέσα από τον κλάδο και μέσα από τους συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου το καινούριο φρούτο που λέγεται επαγγελματικό ταμείο.
Ναι, είναι
και που λέει, πρόσεξε να δεις, αφού έχεις φάει την κρυάδα και βλέπεις τα αδιέξοδα και πού οδηγεί όλη αυτή η πολιτική, και λες, εντάξει, τουλάχιστον να πάμε σε ένα επαγγελματικό ταμείο, γιατί να μην πάμε από το χειρότερο κακό που είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Τώρα,
πόσο διαφέρει τώρα το ένα από το άλλο.
Ναι, μην κάνω τώρα το λαϊκιστή και πω, ωραία, δηλαδή, άρα θα είναι καλή μια ιδιωτική διαχείριση του κατσικοκλέφτη της γειτονιάς που θα ονοματιστεί επαγγελματικό ταμείο από ό,τι της πολυεθνικής που θα σου παίρνει τα ωραία λεφτά και θα στα τρώει, ας πούμε, στη χώρα προέλευσης, Γερμανία, Αμερική, δεν ξέρω πού θα είναι κτλ. Εντάξει, μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Αλλά μιλάμε ότι μετά την αποτυχία του μοντέλου και αυτού που πουλήσαν τα τελευταία χρόνια για να περάσουν οι αναλλαγές και οι ανατροπές στο ασφαλιστικό, έρχονται τώρα και τους σερβίρουν το επόμενο φρούτο της επόμενης μέρας.
Κοίταξε να δεις, μερικά πράγματα εμφανίζονται ότι γίνονται τυχαία ή αποσιωπώνται σε κάποια περίπτωση, αλλά τελικά δεν είναι τυχαία και αυτό αποδεικνύεται στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, παράλληλα με τη συζήτηση περί ασφαλιστικού, ήρθε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την ιδιωτική ασφάλιση. Mm-hmm. Είναι τυχαίο αυτό? Δηλαδή, όταν μέσα από το ασφαλιστικό, μέσα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί και συζητιόνται για το ασφαλιστικό, φαίνεται ότι με κάθε τρόπο ο εργαζόμενος σπρώχνεται προς την ιδιωτική ασφάλιση, απουσία οποιασδήποτε άλλης δημόσιας πρόνοιας κλπ. Και ταυτόχρονα θωρακίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι τυχαίο?
Μα και εμείς θα μπορούσαμε κάλλιστα να το παίξουμε μάγκες από αυτήν την εκπομπή. Όχι ότι δεν είμαστε μάγκες, αλλά για άλλο λόγο.
Ναι,
που είχαμε προβλέψει για το πού θα πάει η όλη κατάσταση, για τα επαγγελματικά ταμεία που λέγαμε αυτή τη λέξη όταν κανείς άλλος δεν την άκουγε μέσα στη χώρα. Ναι, δεν ήμασταν ούτε μάγκες, ούτε επιθείες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε διαβάσει πού το πάει το πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε πει ότι ο πλούτος των ασφαλιστικών ταμείων, ειδικά εν μέσω κρίσης, δεν έπρεπε να μείνει στην ενδιάμεση τσέπη του δημοσίου που λέμε, έπρεπε να περάσει στα χέρια των ιδιωτών. Αυτό ήταν το όλο σχέδιο. Και είχαμε πει ότι ήδη από την εποχή της Πράσινης Βίβλου η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πει ασφαλιστικό σύστημα με τρεις πυλώνες που όδια μαγείας επιβεβαιώνεται. Είναι αυτή η περίφημη Εθνική Σύνταξη Πείνας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα επαγγελματικά ταμεία που ήδη έχουν αρχίσει και δουλεύουν την καραμέλα και που και σήμερα να το παίξουμε μάγκες θα επιβεβαιωθούμε μετά από 1-2 χρόνια που θα είναι πιο πολύ στην επιφάνεια για τους κλάδους και τις επιχειρήσεις που έχουν φυσικά να δώσουν λεφτά εκεί. Και το τρίτο είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Και βλέπεις τι γίνεται στην τηλεόραση, πώς ξαφνικά εκεί που δεν υπήρχε τίποτα, από τους βασικούς πυλώνες, για να πούμε και τη λέξη έτσι,
της μόδας,
της βίβλου, ναι, της διαφήμισης στην τηλεόραση πλέον, είναι η διαφήμιση των ασφαλιστικών εταιριών. Που βλέπουν το πτώμα να μυρίζει και σαν το κοράκι γυρίζουν γύρω-γύρω για να το αρπάξουν. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
Πολύ λογικό μου φαίνεται.
Τα πάντα λογικά είναι σε αυτή τη ζωή. Αρκεί να βρεις σε ποια τσέπη καταλήγουν τα λογικά. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι. We'll be right back.
Θα αλλάξουμε θέμα.
Και πάμε να αλλάξουμε θέμα, έτσι πάμε προς το τραγούδι. Έχεις σκεφτεί κάτι?
Φυσικό αέριο.
Ακούγεται ενδιαφέρον.
Λοιπόν, ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί εξάμηνη παράταση στη συμφωνία αγοραπολισίας του ΔΕΣΠΑ από τη ΣΟΚΑΡ. Εκεί, όπως ξέρεις, η συμφωνία...
Είναι η 85η παράταση που δίνεται για αυτή την υπόθεση.
Ναι, εκεί έχει αποφασιστεί η πώληση, η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΠΑ.
Αλλά μπήκε στη μέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θυμάσαι καλά.
66% του ΔΕΣΠΑ.
Μπήκε στη μέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στο κάτω-κάτω πώς θα ορίσουμε και τη δημοκρατία στην εποχή μας.
Ναι, εντάξει, σου λέει 66% πολύ είναι.
Πολύ είναι.
Δώσε λίγο.
Το ψάξα από εδώ, το ψάξα από εκεί, γιατί αποφάσισε.
Δώσε, λέει, 17%. Υπάρχουν δύο μνηστήρες.
Πού να το δώσει το 17%?
Σε κάποιους Ευρωπαίους.
Ευρωπαίους, ακριβώς.
Υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι αυτή τη στιγμή. Μια βέλγικη, μάλλον σε κοινοπραξία με ισπανική, mm-hmm. βέλγικη Φλούξης και ισπανική Ενάγκας και ιταλική ΣΝΑΜ.
Μην βρεις από αυτό το μικρόφωνο.
Λοιπόν, κοίταξε.
Μιλές καλές λέξεις.
Ενδιαφέρον είναι ότι αυτή δεν είναι, ξέρεις, ανύπαρκτη. Είναι σοβαρή, μεγάλη και
ποιος θα ήταν εγώ και εσύ? Τι εννοείς?
Όπως λένε μέσα στην...
Ευρωπαϊκά μονοπόλια ενέργειας.
Δηλαδή, συγκεκριμένα η ΣΝΑΜ έχει μόλις πρόσφατα εξαγόρασε 20% του ΤΑΠ, του αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ιταλία από το Αζερβαϊτζάν.
Ξέρω, στο μυαλό σου πάλι συμπτώσεις, ας πούμε, κάνεις συνδυασμούς, σενάρια και τέτοια.
Ναι. Γιατί τώρα δώσανε την εξάμηνη παράταση? Υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει πίσω από την προσφορά που έδωσε η ΣΟΚΑΡ mm-hmm. για να πάρει το ΔΕΣΦΑ, υπάρχει και ένας υπολογισμός του κόστους, δηλαδή του τιμολογίου που χρεώνεται για τη χρήση mm-hmm. των δικτύων, που όμως αν εφαρμοστεί συνεπάγεται αύξηση των τιμολογίων κατά 40%. Ναι.
Πάλι είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, γιατί εδώ εντάξει, είπαμε, τα ξέρουμε όλα, τα μαντεύουμε όλα, ότι από την ιδιωτικοποίηση στο τέλος της ημέρας οι τσέπες, είπαμε, δεν είναι πολλές. Ποιος θα την πληρώσει?
Νοείται.
Όχι ο μεγάλος βιομηχανός, ο οποίος πιέζει μέσω του ΣΕΠ και της ΕΒΚΕΝ για χαμηλά τιμολόγια, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι αέριο κτλ. Άρα το κόστος ποιος θα επιβαρυνθεί?
Ποιος άλλος?
Ο Λαοτζίκος, ο Κοσμάκης.
Μάλλον. Σημειωτέων επίσης ότι στους υπολογισμούς της ΣΟΚΑΡ έχει λογαριάσει και μια απόδοση στα ίδια κεφάλαια, μάλλον στα πάγια της τάξης του 11%.
Αυτό είναι η ιδιωτική ανάπτυξη. Και γι' αυτό, για όσο δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, δηλαδή.
Γι' αυτό αυτή η ιδιωτικοποίηση θεωρείται φιλέτο, γιατί έχει εγγυημένη απόδοση. Μπορεί να μην είναι πολύ ψηλή, αλλά ένα 11% δεν είναι και λίγο.
Αυτό ισχύει γενικά για τις ενεργειακές επενδύσεις και αποδόσεις. Γι' αυτό και γίνονται και ολόκληροι πόλεμοι για αυτή την υπόθεση. Είχαμε πει ότι θα.
Έχεις κανένα πόλεμο υπόψη σου?
Μόνο πολέμους έχουμε στη Μεσόγειο, γύρω-γύρω. Είχαμε πει ότι θα λέγαμε και δύο κουβέντες για τον πόλεμο των τιμών του πετρελαίου. Δεν βλέπω έτσι όπως πάει η εκπομπή να προλαβαίνουμε. Θα δούμε. Είναι ένα θέμα που το έχουμε ξανασυζητήσει. Θα το πούμε και σε επόμενη εκπομπή. Απλώς εγώ θα πιαστώ από αυτά που είπες για το φυσικό αέριο, γιατί πρόσφατα έπεσε στην αντίληψή μου μέσα από τον κλάδο μια ανακοίνωση από το Σωματείο Εργαζομένων των ΔΕΣΑ, που όπως είπαμε είναι προς ιδιωτικοποίηση, οι οποίοι πήγαν, ας πούμε, αυτοί οι χριστιανοί. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, να συναντήσουν τους τρεις μάγους, όχι τους τρεις μάγους, τον υπουργό. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν
κάνει. Να του πουν τα κάλατα ή να του πει τα κάλατα.
Ξέρεις πώς γίνεται? Γυρίζουμε σε εποχές Κωνσταντάρα, Μαυρογιαλούρου κτλ. Όπου πάνε, έτσι λειτουργεί το συνδικαλιστικό κίνημα. Πας, ας πούμε, και παρακαλάς τον πολιτευτή της περιφέρειας ή του κόμματος κτλ.
Γιατί νομίζεις ότι αυτές οι ταινίες έμειναν κλασικές?
Γιατί ακόμα έτσι γίνεται η πραγματικότητα. Ωραία. Λοιπόν, πάνε, βλέπουν τον γκουρού που λέγεται αυτή την περίοδο Σκουρλέτης και που είχαμε το Λαφαζάνι την προηγούμενη χρονιά, με τον οποίο είχαμε γελάσει.
Ξέρω πόσο στεναχωρήθηκε.
Είχαμε γελάσει πολύ, ομολογώ, με τα ψέματα που έλεγε στους εργαζομένους.
Η δημοκρατία αυτά έχει.
Τώρα είχαμε το Σκουρλέτη. Οπότε τι λέει το σωματείο του ΔΕΣΠΑ? Ξεκινάει στην ανακοίνωση ότι πήγαμε και είδαμε και μεταφέραμε την αντίθεση των εργαζομένων στην ιδιωτικοποίηση, γιατί αυτή η πράξη είναι ένα έγκλημα σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Η ενέργεια και οι υποδομές αποτελούν δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Τα διαβάζω σχεδόν αυτολεξί. Δεύτερον, γιατί η απώλεια του δημόσιου χαρακτήρα της επιχείρησης θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς, στην απασχόληση και στις τιμές στον τελικό καταναλωτή. Είναι αυτά που λέμε και που έχουμε αναπτύξει και μέσα από αυτή την εκπομπή. Και θα διαταράξει σοβαρά σε όλους τους τομείς το εργασιακό καθεστώς που διέπει σήμερα τους εργαζομένους στο ΔΕΣΠΑ. Θα το επιβεβαιώσουμε. Αυτό έχει συμβεί σε όλες τις ιδιωτικοποίησεις μέχρι σήμερα.
Πιστεύω ότι συγκλονίστηκε ο Υπουργός.
Πρόσεξε όμως τι ζήτησε το Σωματείο. Γιατί αυτό είναι η περιγραφή της κατάστασης και συμφωνούμε, νομίζω, 100% έτσι θα γίνουν τα πράγματα.
Με ένα αστερίσκο για το πόσο η ενέργεια είναι δημόσιο αγαθό.
Όχι, εννοούν ότι θα έπρεπε να είναι. Γιατί
θα έπρεπε να είναι.
Τώρα δεν είναι κοινωνικό αγαθό, είναι προϊόν. Έχεις πολλές και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες βγάζουν κέρδος από αυτήν την υπόθεση. Άρα τώρα είναι εμπόρευμα. Λέμε τι θα έπρεπε να είναι σε έναν ιδεατό κόσμο των ονείρων μας. Τώρα λέμε όμως τι ζήτησε και το Σωματείο τον Υπουργό. Ζητάει καταρχάς τη διατήρηση της πλειοψηφίας των μετοχών του ΔΕΣΠΑ σε παρένθεση στο 51% υπό τον έλεγχο του δημοσίου, αξιοποιώντας τη δυνατότητα επαναγοράς στο 17% που είπαμε προηγουμένως. Θα κάνω εδώ μια παρένθεση. Και θα πω είναι το γνωστό ποίημα που ακούσαμε σε άλλες ιδιωτικοποίησεις τα προηγούμενα χρόνια. Το ακούσαμε και στις τηλεπικοινωνίες και στη ΔΕΗ και στα πετρέλαια και παντού. Είναι αυτό το. Ξέρεις τι, να κρατήσει το δημόσιο το 51% ή να κρατήσει τη
χρυσή μετοχή.
Ωραία, είσαι και Μερακλής. Λοιπόν, αυτό το γνωστό παραμύθι ότι και καλά μπορεί να γίνει στις συνθήκες του καπιταλιστικού συστήματος μία μαντιά και να γίνει ιδιωτικοποίηση, αλλά χωρίς να γίνει. Ξέρεις, κουτοπώνυρο,
όλα αυτά. Ναι. Ιδιωτικοποίηση.
Εντάξει, okay. Αυτό λοιπόν τώρα μπαίνει ως. Αυταπάτη νομίζω ότι είναι, ότι έτσι όπως πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κατευθύνσεις που έχει καθορίσει για την απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας, ότι θα γίνει αυτό το μαγικό ιδιωτικοποίηση χωρίς να γίνει ιδιωτικοποίηση. Το δεύτερο είναι η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας, πρόσεξε όμως, για τα επόμενα 5 χρόνια.
Οπ.
Και τη μετά άκουσα λέω, δεν μας ενδιαφέρει, μετά έχουμε πάρει σύνταξη. Πρόσεξε να δεις και εδώ, και το αναφέρουνε. Να συμπεριληφθεί στη σύμβαση μεταβίβαση μετοχών, όπως έγινε και με τη ΔΕΗ.
Α.
Βλέπεις πως είναι σαν.
Το
σαν
καλό
νόσο.
Παράδειγμα, ας πούμε.
Το καλό παράδειγμα. Εδώ είναι αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Η σαλαμοποίηση. Ώστε να εξασφαλίσουμε μέσα στον κόσμο ότι ξέρεις τι, μην ανησυχείς, για 5 χρόνια δεν θα συμβεί τίποτα. Και μετά ως φάει μαρμάγκα.
Είναι οι λεγόμενες βέλτιστες πρακτικές αυτές.
Της επικοινωνίας και το πώς περνάνε οι αλλαγές χωρίς αντίδραση. Και το τρίτο λοιπόν, να εξασφαλίσει, το τρίτο αίτημα λοιπόν του Σωματείου είναι να εξασφαλίσει τη διατήρηση του ήρεμου εργασιακού κλίματος στην εταιρεία με αξιοκρατία, διαχείριση έντιμη κτλ. Κτλ. Αυτά είναι γνωστά ποιήματα.
Ναι,
τα ακούμε σε όλες τις επιχειρήσεις, μην τα επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, και ερχόμαστε στο φινάλε. Η απάντηση του Υπουργού, ο οποίος Έχει άλλη τεχνοτροπία, άλλη μανιέρα από ό,τι ο Λαφαζάνης, αλλά ήταν για μένα προσωπικά εξίσου εντυπωσιακός. Λέει, θα εξετάσουμε τη δυνατότητα επαναγοράς από το δημόσιο του 17%. Δεν το γελάμε.
Ναι. Ναι, αλλά... Θα την εξετάσουμε. Ναι,
αλλά έχω μερικές επιφυλάξεις, δεν έχουμε χρήματα γι' αυτό. Άρα ξέρεις, σας λέω ένα ψεματάκι να έχετε να κοιμηθείτε το βράδυ ησυχά, αλλά μετά χαμηλόφωνα λέω και, και την πραγματική αλήθεια, έτσι. Και το δεύτερο είναι διευκρίνηση, αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί όλα τα άλλα ήταν ψηλό αναμενόμενα. Διευκρίνηση ότι η ικανοποίηση του αιτήματος, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο άρθρο στη σύμβαση μεταβίβασης μετοχών, αυτή η πενταετία που λέμε για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και των κεκτημένων μας, είναι αντικείμενο του ΤΑΕΠΕ. Αυτό φίλε δεν το έχω ξανακούσει, sorry. Εδώ νομίζω ξεπέρασε τον προκατοχό του, ο οποίος έλεγε ναι. Μη φοβάστε, δεν θα γίνει τίποτα, όλα έχουν παγώσει, δεν θα προχωρήσει τίποτα.
Πώς του ξέφυγε η αλήθεια.
Στον πρώην ή στον νυν.
Στον νυν.
Εγώ λέω και στον πρώην και στον πρώην και στον νυν. Γιατί και ο νυν έχει καταφέρει για διαφόρους λόγους να μην γίνει τίποτα και να μην περάσει ιδιωτικοποίηση. Έτσι δεν είναι, είπαμε εξάμεινη παράταση κτλ. Ναι. Θα μπορούσε κάλλιστα να μας το πουλήσει αυτό ως μεγάλη κατάκτηση και μεγάλο αγώνα. Αλλά νομίζω το καινούριο στοιχείο στην όλη υπόθεση είναι ότι υπουργός τώρα κυβέρνησης λέμε. Σου λέει εγώ, αναρμόδιος φίλε, πήγαινε και ρώτα το ταμείο, το ΤΑΕΠΕΔ.
Και όχι μιας οποιασδήποτε κυβέρνησης.
Ωραία. Ποιος κάνει κουμάντο σε αυτόν τον τόπο, αυτά τα λέγανε σε άλλες εποχές.
Ναι. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο.
Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, φίλε. Και όμως αυτή είναι η κατάσταση τώρα και το θέμα είναι με τους εργαζόμενους και εκείνους τους συνδικαλιστές από τα σωματεία του φυσικού αερίου, οι οποίοι βλέπουν δύο βήματα παραπάνω, βλέπουν το δάσος και δεν χάνονται στο δέντρο της πενταετίας ή στο δέντρο των ψεύτικων υποσχέσεων του εκάστοτε υπουργού. Πώς θα ενημερώσουμε τον κόσμο και θα περάσουμε και σε πραγματικές συνδικαλιστικές διεκδικήσεις. Και λέω να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί κατά την άποψή μου το θέμα του φυσικού αερίου και των υποδομών δεν είναι θέμα των 300 συν άλλων 200. Συν άλλων 200 ξέρω εγώ, εργαζομένων που δουλεύουν στις διάφορες επιχειρήσεις του φυσικού αερίου. Είναι θέμα που αφορά...
Προφανώς αφορά όλους.
Όλους στην Ελλάδα. Και όπως αφορά τους βιομήχανους οι οποίοι από τη μεριά τους προχωράνε τη δικιά τους ατζέντα για χαμηλές τιμές, πώς θα μετακυλιστεί το βάρος στους καταναλωτές κτλ. Και εμείς πρέπει να έχουμε τη δικιά μας ατζέντα που λέει ότι όντως οι δημόσιες υποδομές, αυτές που πληρώσαμε εγώ και εσύ και όλοι οι εργαζόμενοι από την τσέπη μας πουλούνται. Και χάνουμε ουσιαστικά ως, όχι όταν είχαμε και ποτέ, οποιοδήποτε υπόνοια ελέγχου της ενεργειακής αγοράς, θα έχεις αυτές τις επιπτώσεις και στις τιμές και σε εργασιακές σχέσεις, άρα πρέπει να βάλουμε μπροστά τη δική μας ατζέντα με τα δικά μας αιτήματα.
Ναι, και να καταλάβει κανείς ότι τελικά είτε υπάρχει αυτή η χρυσή μετοχή είτε δεν υπάρχει, είτε ο έλεγχος υπάρχει στο δημόσιο είτε δεν υπάρχει, στην πραγματικότητα ο έλεγχος και η λειτουργία όλης της οικονομίας, άρα και αυτών των επιχειρήσεων, είτε είναι κανείς εργαζόμενος, είτε είναι καταναλωτής των προϊόντων που παράγει η κάθε επιχείρηση, βρίσκεται στα χέρια του κεφαλαίου και επομένως η επιχείρηση, τα προϊόντα της κλπ. Όλα λειτουργούν με κριτήριο μόνο τα κέρδη του κεφαλαίου και όχι την ανάγκη του εργαζόμενου. Λοιπόν, αυτό είναι που πρέπει να ανατράπει.
Ήσουν από λογά σήμερα, τελειώνει η εκπομπή, δεν έχουμε προλάβει να πούμε τα μισά θέματα. Πριν πάμε προς το φινάλε, να πούμε δύο λόγια για το ντοξότη, μάλλον γενικά για τις εργολαβίες στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ.
Ναι, πέρασαν ημέρες
των
εορτών και δεν μπορέσαμε να πούμε, ήταν εκείνες τις μέρες.
Θέλαμε να κάνουμε κομπή και δεν μας αφήνανε. Τι.
Που, θέλαμε να, που θα έπρεπε να έχει αναδειχθεί αυτό το ζήτημα, γιατί πραγματικά ήταν ένας μεγάλος και πολύ σημαντικός αγώνας, παρακαταθήκη και για το μέλλον. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια χωριστή εκπομπή που να αναφερθούμε σε όλα τα γεγονότα και τις εξελίξεις εκείνου του καιρού. Έγινε μια μεγάλη οχταήμερη απεργία, με δύο λόγια, με συμμετοχή...
Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε επίπεδο αυτού του κλάδου.
Έτσι. Βεβαίως. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε απεργία καθολική σε 5 εργοτάξια στην Αθήνα.
Τέτοια έκταση, τέτοια διαρκεία, τέτοια συμμετοχή. Δηλαδή είχε ένα σωρό χαρακτηριστικά που την κάνουν πολύ ενδιαφέρουσα.
Και συμμετοχή μάλιστα ενεργή των συναδέλφων, όχι απλώς ως απεργή, αλλά σε όλες τις διαδικασίες μιας απεργίας που σημαίνει περιφρούρηση, φροντίδα ή...
Αν θες την άποψή μου, αλλιώς δεν γίνονται πραγματικοί αγώνες. Δηλαδή το παραμύθι ότι έρχεται ο Σούπερμαν, του πάμε και... Και μπαίνει μπροστά να σώσει τους εργαζόμενους, δεν υπάρχει. Το ξέρουμε.
Το βλέπουμε πλέον καθημερινά σε κάθε προσπάθεια κινητοποίησης και βλέπουμε και πόσο δύσκολο είναι να οργανωθεί μια τέτοια κινητοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, έγινε, είχε αποτέλεσμα, τηρείται τουλάχιστον μέχρι στιγμής το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που είχε συμφωνηθεί με τον εργοδότη.
Και όπως έχουμε ξαναπεί, πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή γιατί.
Ακριβώς.
Δεν εξασφαλίζεται τίποτα. Οι συνθήκες είναι αυτές που είναι. Τα προβλήματα νομίζω αργά ή γρήγορα θα επανέλθουν.
Και στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να επανέλθουμε και εμείς.
Με κάτι διαφορετικό, με την κινηματογραφική Λες και Σαριανής.
Πολιτισμός.
Την 5η, 14 Ιανουαρίου, δηλαδή αύριο.
Αύριο.
και ώρα 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κεσαριανής, Βριούλων 125 και Κλαζομενών, θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας «Το λιμάνι της Χαύρης». Mm. Μια εξαιρετική ταινία. Εγώ την είχα δει όταν πριν λίγα χρόνια είχε κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους. Θα αρέσει ιδιαίτερα σε αυτούς βέβαια που είναι εξοικειωμένοι στην μανιέρα και στον τρόπο αφήγησης του Καουρισμάκη, του Φιλανδού. Αλλά και να μην είσαι, νομίζω η ταινία είναι πραγματικά καλή. Τώρα δεν λέμε μπαρούφος για να πάει κάποιος και να χάσει την ώρα του. Είναι καλή και συγκινητική. Γιατί το λέμε από αυτήν την εκπομπή, γιατί την ωραία αυτή ταινία θα την προλογίσει και θα την παρουσιάσει ο καλός φίλος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας και πρώην συνάδελφός μας, ο Μπάπης Ζαφυράντος, τον οποίον Τώρα τον παρακολουθούμε μέσα από τον blog που έχει το Μποτίλια στον άνεμο, αλλά που δεν θυμάμαι καλά γιατί έχουν περάσει και κάποια χρόνια, ίσως να υπήρξε και από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου μας. Εξαίρετος φίλος, ένα από τα πολλά του ενδιαφέροντα είναι και ο κινηματογράφος, η ταινία είναι εκπληκτική, άρα όσοι μπορέσουν αύριο, 5η 14 Ιανουαρίου, να περάσουν από την αίσθηση του εκδηλώσεων του Δημαρχείου της Κεσαριανής,
ξαναπες την ώρα,
8 η ώρα το βράδυ, για να δουν την ταινία «Το λιμάνι της Χαύρης» του Άκη Καορισμάκη. Είναι στα πλαίσια του αφιερώματος «Προσφυγικό και μετανάστες», όχι ότι η ταινία πραγματεύεται μόνο αυτό το θέμα, θίγει πάρα πολλά πράγματα και με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Αξίζει τον κόπο.
Και αξίζει τον κόπο να ανοίγουμε συχνότερα ένα παραθυράκι στον πολιτισμό σε αυτή την εκπομπή.
Σου δίνω ιδέες. Σου δίνω ιδέες, μου δίνεις δουλειά. Λοιπόν, καληνύχτα από μένα. Ραντεβού στο λιμάνι της Χαύρης, γιατί είναι άλλο, άλλη ταινία. Στο λιμάνι της Χαύρης. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια και χαρά και από μένα.
Sweet love in, bring it on home to me. Oh yeah, you know I laughed when you left, but now I know I've only hurt myself. Oh, bring it to me, bring your sweet love in. Slave.